Blasiða 25. Ár. Þegar ár renna yfir land, grafa þær sig smám saman niður í það. Því straumharðari og gruggugri sem þær eru, til dæmis jökulár, geta þær grafið sig hraðar niður í landið. Efnið sem þær brjóta af landinu flytja þær til sjávar. Vindur. Þegar vindur æðir yfir land, tekur hann með sér léttasta efnið, ryk og sand, og flytur það á annan stað.